Dobrý den, dámy a pánové, tady je Vladimír Fichtner a vítejte mezi rentiéry. Dneska jsem tu opět s Pepou Podlipným. Ahoj, Pepo.
Ahoj, Láďo, a hezký den, vážení posluchači.
A dneska si budeme povídat o tom, jaké to je přijít o majetek v rodině a jaké to je ho získat zase zpátky. A proto dneska budu zpovídat já, Pepu.
A já se na to těším.
Žádná z informací, která mezi rentiéry zazní, není investiční poradenství. Pro plný disclaimer vyčkejte na závěr nahrávky.
Pepo, ty v jednom z prvních dílů si mluvil o tom, že vlastně vaše rodina kdysi dávno měla docela velké úspěchy v podnikání nebo v sedlačení, že jste měli grunt, ale i biznis a za první republiky ještě, vaši prarodiče vlastně, a jak od tebe, tak od tvé ženy, Jany. Majetek jste měli v rodech kdysi dávno, protože vaši předkové byli úspěšní. Ale přišel rok 48, přišlo znárodňování a přišla i měnová reforma potom v roce 53 a majetek vlastně, který generace tvých předků budovali, najednou zmizel, nebyl. A já musím říct, že jsi jeden z mála lidí, které znám, který v rodině má tenhle ten zážitek. A to bych se rád dneska zeptal, jaké to vlastně bylo, jak jsi to prožíval ty, když ses to dozvěděl. Když ses dozvěděl, už jsi měl dost jako rozumu na to, tak jak jsi vlastně prožíval to, že ta rodina o ten majetek přišla? Případně, jak to prožívali tvoje rodiče nebo tvoji prarodiče z toho, co víš? Mm. Jaké to bylo?
Nevím, jestli úplně dospělácky, ale dobře si pamatuju, když jsme už nesedlačili, ale obdělávali jsme malé políčko, ze kterého jsme společnými silami a dílem pomoci strojů vybírali hromady kamení, ale opravdu hromady kamení. A pěstovali jsme tam brambory a tuším potom i na části obilí. To už si nepamatuju úplně přesně. A já jsem se divil, proč se plahočíme na takovémhle poli, které není příliš velké, a proč tam stále vybíráme ty hromady kamení. Proč si nevybereme nějaký jiný kus úrodné půdy a nepěstujeme ty brambory tam. A dobře si vzpomínám, že tehdy spíš můj tatínek než babička, protože ta to nesla mnohem bolestivěji, tak mě vysvětloval, že tento pozemek máme vlastně přidělen a v podstatě můžeme být rádi za to, že ho máme a že nám ani v minulosti nepatřil, že to byl neobdělávaný pozemek, který byl tak někde mezi cestami. A tehdy jsem si teprve začal uvědomovat, že se asi stala v minulosti nějaká křivda. A pak jsem nějaký čas to jenom akceptoval, že se tak stalo a moc jsem to neřešil. Doma v rodině se o tom tolik nemluvilo, a spíše v náznacích, anebo občas, když babička zaspomínala na měnovou reformu, a na to, jak měli nachystané peníze na krásnou vilu, a pak jim z těch peněz zbyl možná tapetovací materiál, prostě plná truhla bankovek, která byla vlastně téměř bez hodnoty nebo bez hodnoty. Až později, když se začala připravovat legislativní úprava v roce 1991 jako pozemková reforma, nebo nevím přesně, jak se to jmenovalo, zákon o půdě, tuším, a otevírala se cesta k restitucím. To bylo vlastně období, kdy mi bylo 23 let, takže jsem byl ještě neskušený a relativně mlád na to, abych se začal starat o nějaký majetek, tak jsem vlastně byl hozen do vody v podstatě. A já jsem tomu šel v ústrety. On to vlastně odstartoval při rodinné...
Pardon, Pepo, a teďko mluvíš o tom, jak se k vám ten majetek vrátil? Nebo jak se mohl vrátit?
Ne, já teď mluvím o tom, jak jsem to prožíval.
To bych chtěl totiž až za chvilku. Jako. Aha, mě pořád zajímá ještě víc, jako, jak ta rodina jako nesla to břímě ty ztráty toho majetku, kterou asi většina z nás považuje při pohledu do zpětného zrcátka jako neúplně spravedlivou.
Aha.
Jak jste se s tím vyrovnávali, jaké trauma to bylo?
Rozumím otázce. Napadá mě snad jediná stručná odpověď hrdě. Prostě to akceptovala jako fakt a snažila se pečovat o nás mladší nastupující generace. A to znamená děda s babičkou o své dva syny a ti dva synové zase o své děti, tak aby to vlastně nepoznali. Aby je to nepoznamenalo do budoucího života. Aby nedělali rozhodnutí na základě nějaké předchozí křivdy a nedej bože se nechtěli někomu mstít. Spíše poukazovali na to, co v těch těžkých dobách se vlastně stalo. Že i v těch těžkých časech, kdy děda byl neprávem obviněn a pohnán vlastně k soudu a jenom za to, že neodvedl předepsané dávky a snažil se pomoci svým blízkým nejenom v rodině, ale i bývalým anebo současným zaměstnancům, za které nesl s babičkou určitou míru odpovědnosti, tak vlastně ukazovali toho tu lepší tvář, ne tu ošklivou, ne tu bolestivou. Říkali, že vlastně stálo za to pomáhat těm lidem, že to stálo za to nějaké dávky krátit a schovat je někde a dát je těm potřebným a použít je samozřejmě i pro sebe. A ukazovali, že to dobro se vyplácelo i v rodinách, kde rodina, která byla v té příbuzenské linii, která byla méně zasažena těmi restriktivními opatřeními anebo tou ztrátou bohatství, takže vlastně pomohla té, která byla zasažena více. A v podstatě...
Takže rodina v tom těžkých časech objevovala to rodinné bohatství.
Ano. A v podstatě to tu rodinu, tu širší rodinu, vlastně ještě více stmelilo. Místo toho, aby to ty vazby nějak rozbilo a udělalo z těch charakterních a morálně dobře nastavených lidí v uvozovkách mrzáky.
No, takže taková ta věta, kterou taky jsem někde psal v mé knížce, naše rodina, citace nějaké staré paní zkušené, naše rodina byla vždycky bohatá a občas jsme měli i peníze, tak vy jste tam vnímali ten jiný rozměr toho bohatství.
Mm-hmm.
Ten lidský rozměr a ten vztahový rozměr toho bohatství v rodině.
Bylo období, kdy rodina neměla vůbec žádné peníze, naopak měla dluhy a měla i vykonstruované dluhy typu, že když se něco neodvedlo, vázl na tom dluh a ten se musel buď splatit penězi, anebo zvýšenými dávkami.
A ty jsi taky říkal, že babička o tom nerada mluvila, že to pro ní bylo jako trauma a docela veliké. Jako dostal jsi se někdy ke sdílení takových zážitků té traumatické části? Jestli chceš jako o tom mluvit.
Rozumím.
Vím, že to nemusí být úplně jednoduché, ale...
Dostal v okamžiku, kdy vlastně... V 91. roce, kdy už legislativa umožňovala podat žádost o vrácení alespoň části vydatelného majetku, tak strýc Rudolf odstartoval tu diskuzi v rodině. A já, protože mě to už dříve zajímalo a cítil jsem se plný energie, elánu a zároveň jsem měl touhu opětovně získat to bohatství do rodinné správy, tak jsem se k tomu přihlásil a říkal jsem, já si to beru za své a pokud dostanu ten mandát od celé rodiny, to znamená nikoliv od několika jednotlivých členů, ale opravdu 100% hlasováním, můžeš to být ty, tak se toho zhostím. Ale to jsem ještě netušil, jak to bude těžké.
Mm-hmm. To znamená, tam nastaly dva okamžiky. Teda v jeden okamžik se rodina dozvěděla o tom, že je možné dostat část toho majetku zpět, nějakým způsobem o něj zabojovat.
Ano.
A to je taky okamžik, který mě zajímá. A jak jste tohle prožívali? Nebo rodiče, nebo prarodiče, nevím, kdo v té době ještě vlastně žil, nebo jestli žili prarodiče, nebo nežili. Jak tohle na vás zapůsobilo? Pamatuji si ten okamžik, kdy to přišlo?
Ano, pamatuju si to zcela přesně. Já jsem si to představoval jako, říká se mezi dětmi, jako hurvínek válku. Říkal jsem si, fajn, tak jako legislativa to všechno popsala, tak to nebude nic složitého, tak prostě do toho půjdem. A cítil jsem určitý závazek vůči těm předchozím generacím, především těm nežijícím. A bohužel to byl závazek i vůči mému dědovi, který už ten čas nežil. A to takzvaně vybojovat, dosáhnout toho. A u babičky, a v ten čas bohužel nežil ani už můj otec, tak jsem vnímal trošku jiné pocity. Ona na jednu stranu měla radost z toho, že ta možnost se objevila. Že tady je určitá příležitost se opět stát správci rodinného bohatství. Zároveň jsem viděl určité dvě obavy. První, aby ten okamžik, který bolestivě prožívala s dědou, ale spousta jiných rodin prožívala to též, mnohdy třeba ještě horší, v horší podobě, tak aby jsme někdy v budoucnu neabsolvovali my. A ona to úplně neříkala, ale bylo to z toho, co popisovala, hodně cítit. A druhá obava, která byla cítit ještě více, aby jsme nebyli zklamaný, že se to vlastně nepovede. To znamená, moc tomu nevěřila, alespoň z počátku, že vlastně ten majetek získáme.
Takže pak přišla ta těžká práce, vybojovat to. Co to znamenalo, jako co to obsahovalo, jak to trvalo dlouho vůbec? A co možná bylo na konci, jako když, já nevím, jsi měl v ruce nějaký papír a tam to bylo černé na bílém a teď to té rodině jako představil, jako jak to bylo, jako jak jsi to dozvěděl, jak jsi to předal dál a jak to zapůsobilo na tu rodinu?
Snadno vypadající otázka, ale těžká odpověď. A já se ji pokusím rozdělit do dvou částí. První část, ta byla náročnější, než jsem čekal. A on totiž zákon říkal, že lze požádat o to, co lze doložit. A doložit bylo nutné i to, že jsme třeba darovali, nebo naši předci, mý předci, darovali majetek v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. A těch obratů zákonodárců tam bylo bezpočet. To, co bylo možné doložit výpisem z pozemkových knih, různých registrů, smluv, tak bylo v celku snadné. Nicméně, když někdo něco bral, tak bez pochyby neměl touhu o tom sepisovat rozsáhlé a velmi přesné protokoly o tom, co si vzal. Takže o spoustě majetku v podstatě nebyly dohledatelné nebo snadno dohledatelné žádné doklady. A pak připadal v úvahu princip čestného prohlášení, doložen nebo podpořen svědeckými výpověďmi. A to bylo těžké období. Těžké období ani ne tak z toho titulu, že jsme museli se nejprve domluvit, koho vlastně můžeme oslovit, kdo tu svědeckou výpověď v podstatě může poskytnout, kdo je k tomu oprávněn. Ale především těžké období, když jsem se s těmi lidmi setkával a oni vzpomínali a popisovali to příkoří. A při těch vzpomínkách bylo vidět, že znovu otevírám staré rány. Že otevírám u těch lidí, což mi bylo velmi nemilé, protože já jsem za nimi přišel je žádat vlastně o pomoc. A teď jsem viděl, jak oni pomoc chtěli poskytnout, ale přitom je to familiárně řečeno úplně rozsekalo, protože si znova vzpomínali na to, co se strašného dělo, jak to ublížilo mnoha rodinám, třeba i jejich rodině. No a potom, když jsem to sdílel dovnitř naší rodiny, tak se ty rány otevíraly znovu. A babička mnohdy plakala, nebo třeba i tu komunikaci neměla chuť jako dokončit. Takže zhromáždit dostatečně neprůstřelné podklady pro to, aby té žádosti muselo být vyhověno, byl fakticky ten nejtěžší úkol.
Co ti dávalo tu sílu to jako dotáhnout?
V podstatě vlastně, teď to bude znít jako sebemrskačství, ale i ta bolest a ty příběhy, že jsem si vlastně teprve v ten okamžik uvědomil, že to vlastně je opravdu můj, náš závazek vůči těm předchozím generacím a že to musíme vybojovat. Že to za to stojí, protože jinak by se asi, jak se říká, obrátili v hrobě, kdyby jsme to vzdali, nebo kdybych to vzdal. Cítil jsem to jako povinnost. A vlastně čím více jsem se o tom dozvídal, tak tím více jsem cítil i určitý závazek ty příběhy vyprávět dál. A vyprávět je tak, jak jsem je slyšel. I přesto, že jsem něčemu z toho ani mnohdy nechtěl věřit. Přišlo mi to nemožné, jak je možné, že se něco takového může dít. Jak je možné, že někomu můžu něco vzít a přitom ho ještě potrestat za to, že jsem ho vzal na hůl, nebo že jsem mu ten majetek sebral. Jak je to možné?
Díky za to sdílení. Ty příběhy patří ke každé rodině. Měly by patřit ke každé rodině. A k jejímu bohatství, a teďko nemluvíme o tom bohatství jenom finančním, ale i to, jak třeba člověk vybudoval firmu a jaké byly ty začátky, tak je dobré vnímat. Já jsem nedávno dostal v Kolíně od jednoho našeho klienta knížku, taky jak ta fabrika, kterou on budoval, nebo jeho rodina po revoluci, tak jak vlastně rostla a jaká byla její historie. Bylo to hrozně, hrozně zajímavé čtení, jenom vzpomínat si na ty vzpomínky. Ale pojďme zpátky k tvému příběhu, který je nesmírně silný. Jaké to bylo, když ses dozvěděl, že se povedlo, nebo aspoň částečně povedlo? Jak to bylo, jak jsi to zažíval, kdy se to stalo? Pamatuješ si to? Jak jsi to předal té rodině, jak jsi to předal té babičce, jestli žila v té době?
No v podstatě to byla radost. Radost a štěstí a zároveň...
A ty si vytáhl nějakou obálku, jak se ta zpráva dostala k tobě?
Obvykle to byla forma rozhodnutí, buď soudu nebo pozemkového fondu, ale už v okamžiku, kdy byly splněny ty zákonné podmínky, tak byla velmi vysoká pravděpodobnost, že dojde k naplnění. Snad až na případy, kdy třeba odmítli vydat, protože třeba část těch pozemků byla zastavěna podnikem, který odpovídal za státní rezervy hmotné, nebo tam byl podnik se zahraniční majetkovou účastí a zákon chránil ty zahraniční vlastníky. Tak až na tyto výjimky v podstatě už při splnění těch všech náležitostí bylo téměř jasné, že k tomu vydání dojde. A potom, když jsme to měli černé na bílém, tak to bylo vlastně potvrzení, že jsme se vydali tou správnou cestou a to nebylo jenom na mě k tomu cíli dojít. To chtělo obrovskou podporu celé rodiny, mnohdy diskuze dlouho do noci a přemýšlení, kde ten člověk asi může teďka bydlet, kterého potřebujeme oslovit, nebo jak se vlastně jmenoval, pokud ještě žil. A byla to spousta diskuzí, někdy více, někdy méně příjemných.
Co na to babička? Na to finální rozhodnutí, protože ta určitě byla jeden z těch, který jako do poslední chvíle nevěřili, i když to bylo vysoce pravděpodobný. Vzhledem k tomu, co zažila a jakou měla zkušenost historickou. Mm. Jak ta se to dozvěděla? Od koho? Nebo ty jsi to řekl? Nebo...
V podstatě jsme si to řekli vzájemně všichni. Nebylo to tak, že by se to dozvěděl někdo první a ten to šířil v rodině dál. A babička tehdy říkala, že je vlastně ráda, že to tak dopadlo. A my jsme se jako rodina tehdy i dohodli, že velkou část, prakticky gro z toho majetku, tak nebudem při tom statutu vydání se ctili i příbuzenské vztahy, i úmrtí mého otce, úmrtí dědy a tak dále. Takže v podstatě ten výsledek mohl být tak, že každý dostal nějaký díl, který mu ze zákona náleží. A my jsme tehdy, a z toho jsem měl možná největší radost, pro určitou míru zjednodušení, protože jsme věděli, že nás do budoucna čeká i scelování pozemků, tak jsme tomu chtěli jít nějak v ústrety a tak jsme se dohodli, že v podstatě většinu, ne-li všechny pozemky, necháme vydat na babičku, ne na někoho z nás. Byť babička se tomu v určitém okamžiku třeba i bránila, že to nemusí být úplně to nejšťastnější řešení, ale nám to přišlo jako úplně nejvhodnější řešení. Ona v podstatě s dědou byla ta, která o ten majetek přišla. Takže jsme vlastně i v té fázi té radosti a zadosti učinění a zároveň toho závazku i vůči našim nastupujícím generacím byli ochotni se semknout a říct, babi, bude to na tebe. Na tebe to bude všechno napsané a pak se společně poradíme, co s tím budeme dělat dál. Hmm.
Fascinující příběh. Poslední otázku mám, Pepo. I když bych tě poslouchal klidně ještě další hodinu. Ale myslíš, že by vaše rodina byla víc v pohodě, kdyby tenkrát už znala něco jako princip ochrany bohatství, wealth protection, a že by to pomohlo?
S odstupem času, Vladimíre, vím, ne, myslím, že by to pomohlo. Tehdy jsem si tohle nemyslel. Tehdy jsem si myslel, že nešlo nic udělat. Že to prostě byl nějaký osud, špatný okamžik v životě předchozích generací. Teď jsem přesvědčen o tom, že kdyby tehdy mnoho rodin, které potkal podobný osud, mělo tu možnost přemýšlet právě o možných scénářích, přemýšlet o tom, jak bohatství má pro nastupující generace, především pro ně, jakou má hodnotu, co vlastně to bohatství tvoří. A zároveň, jak je rozloženo, jak je diverzifikováno, takže by ten osud vypadal jinak. O tom, co tvoří bohatství, jsem se přesvědčil právě v těch bolestivých fázích. To byly ty příběhy. To bylo to znovu objevování toho, co se vlastně v minulosti dělo. Ale do té doby jsme se o tom v rodině v podstatě moc nebavili. Tak, jak jsem říkal, bylo to něco, co třeba ani nechtěl děda s babičkou a nebo můj otec s maminkou moc otevírat, protože v nás nechtěli zanechat určitou pachuť a nebo pocit křivdy. A přitom to vlastně patřilo k těm hodnotám toho bohatství, které je naší povinností předávat těm dalším generacím, aby nezapomněli na to, že je důležité mít nějaký morální základ, že je důležité pomáhat těm, kteří nemají třeba to štěstí, aby měli dostatek majetku pro spokojený život, aby přemýšleli nad tím, že bohatství nemáme jenom pro sebe, ale že jsme odpovědní za to, že bude sloužit i těm nastupujícím generacím a spousta dalších a dalších přínosů, která je se správou bohatství spojena, tak že je vlastně zároveň závazkem pro toho, kdo se o to bohatství stará, kdo je jeho správcem. Hmm.
Takže dneska jako rentiér ochrana bohatství, víš, že je to, k čemu vaše rodina směřuje?
Ano, a budu rád, když i nastupující generace, naše tři děti a jejich děti, teď už máme prvního vnoučka, a vlastně budou ty příběhy a to bohatství schopni chránit i pro své budoucí potomky.
Pokud chcete vědět více, tady je několik možností. Můžete si vyžádat aktuální číslo měsíčníku Rentiér zdarma na www.mezirentieri.cz/rentier. Také si můžete zakoupit knihu Vladimíra Fichtnera Rodinné bohatství na www.mezirentieri.cz/kniha. A pokud máte rodinný majetek alespoň 50 milionů korun a chcete vědět, zda by případná spolupráce dávala smysl i pro vás, tak pro nezávazné setkání s Josefem jděte na www.mezirentieri.cz/setkání. A teď zpět k tématu.
Pepo, děkuju. Děkuju za sdílení těchto unikátních zážitků a zkušeností ve vaší rodině s námi všemi. Dneska jsme slyšeli, jaké to je přijít o majetek a zase se k němu dostat zpátky. Tak doufám, že i vás tahle diskuze dneska zaujala. Pokud vás něco konkrétně zajímá, dejte nám vědět. Je to téma, které rádi o něm popřemýšlíme a třeba si o něm budeme povídat někdy příště. Mějte se krásně, nashledanou.
Hezký den a přeji vám, ať bohatství vaší rodiny ochráníte i pro budoucí generace.
Rádi bychom vás upozornili, že s obchodováním na kapitálových trzích jsou spojená rizika a historické výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Jakékoliv investiční transakce provádějte vždy v souladu s vaším investičním plánem a po konzultaci s investičním poradcem či bankéřem. Děkujeme za pozornost a těšíme se opět na slyšenou mezi rentiéry.